Hvað hef ég ekki sagt þér af sjálfum mér, jú.
Jú, þú hefur sagt mér hitt og þetta.
Bæði það sem ég sló völvuleið í Norðurvík og...
Já.
Og...
Það var það daginn.
Og skar tjörnina.
Nei, þú hefur ekki sagt mér af því.
Hef ég ekki sagt þér af því?
Nei.
En það var nú, held ég, annað árið sem ég bjó í Skálmabæjarhraunum. Það var afar hart í að ég hafa kúaheið þar því að það var ekki tún því ekki nema eldhraun í kringum bæinn og lítið búið að laga það til. Svo lítill skækill sem að slegin varð heima. Svo ég fór að skoðast og það Skálmabærin eða Skálmabæjarhraun heitir jörðin og Skálmabæjarhraun áttu fyrir sunnanskálm og var einu sinni engin byggð ekkert fyrir löngu í hraununum heldur öll í Skálmabæ og það var svo mikið eftir af því að þegar við komum í Skálmabæjar hraun þá áttum við hálft túnið í Skálmabæ. Það heyrði tilheyrði þessari hraunajörð. Hún var miklu stærri þá orðin heldur en Skálmabærin. Og já, ég þaði nú ekki með það, ég labbaði þar út í hæðinni, ég vissi þar af tjörn og hún var þakin í Votasefi. Og mér leist nú vel á þarna myndi ég fá bara töluvert hey upp úr, svo ég fór og dreif mig hún í tjörnina. Morgun og skar alla tjörnina. En ég var ekki alveg búinn þegar hann Jón, faðir hans, afi hans sér Óskars. Móður afi, hann kom út af tjörninni til mín og segir ég þú ert á að skera tjörnina, það er sagt eða hefur verið einhver orðrómur á því. Að það mætti ekki hirða hey úr þessari tjörn eða skerana. Ég skarf í botnin, það var síður með þetta vota sef því það var vanalega ekki neins sína eða útverið niður við botn, heldur kom það svona upp úr nærri hreinum botni. Ég sagði þá ég að það ég er nú komið svo langt með þetta því að ég átti getið nú að svolítið hotn. Ég kláraði að það bitnar þá á mér hvort sem er. Að ég er búinn að þessu. Og svo hvert í seinni part dagsins dáld á vestan og rak allt sefið austra landinu fyrir austan og það var einmitt þangað sem ég vildi fá það. Svo ég tók mér nú til og dreif það jötun móð upp á þurft. Og var nú heitur og sveittur við það verk. Svo þurfti ég að ríða heim dáldinn veg á eftir að ég var nú búin að þessu nokkuð langan veg. Og þá ætlaði ég reynt að dreipast úr kulda. Alveg og eftir það varð ég magaveikur í yfir 60 ár. En hvort að hefur verið út af þeim að ég fór í tjörnin eðlegar ekki veit ég ekkert og hann vissi ekkert hvaða viðurlög voru á tjörninni eða af hverju þau voru spunni. Og svo saga er nú ekki lengri.